Prebrani evangelij nam nehote zastavlja vprašanje, kaj je v človeku, da se včasih tako petelini, da se včasih tako postavlja nad druge, kakšna potreba je v njem, da se mora tako dokazovati, poviševati, dopovedovati, kako je dober, kako je pravilen, kako je pravičen, kako zna najbolje. Kaj je v njem, da ima potrebo druge poniževati, druge dajati v nič, drugim učitati in se pozigovati nad njih? In morda še drugo vprašanje, zakaj je Jezus tako dosledno zahteval, da se moramo zavedati svoje grešnosti? Ne zaradi tega, da bi sebe poniževali, da bi imeli nizko podobo v sebi, da bi sebe dajali v nič, ampak prav preventivno zato, da ne bi drugih poniževali, drugih razvrednotili, da bi ob zavesti svoje grešnosti, nemoči, nepopolnosti bili širokosrčni, dobrohotni do drugih ljudi in nepopolnosti in grešnosti drugih ljudi. To nam je odlično prikazal v priliki o farizeju in cestninarju, ker nam pokaže to nenehno dramo znotraj človeka in dramo znotraj človeštva. Dva, bi lahko rekli, karikirana tipa človeka nam predstavita celotno človeštvo. Najprej tu farizej. Lahko rečemo, super izpolnjevalec postave. Drži se vseh zapovedi, upošteva vse prepovedi, se udeležuje vseh obredov, je pobožen, daje desetino za tempelj, plačuje državi davke, ne krade, ne laže, ne prešuštvuje. Vsem je na nek način perfekten. Toda Jezus pravi, da vendarle kljub vsemu temu ni odšel iz svetišča upravičen na svoj dom. In po drugi strani imamo tega grešnega cestninarja, ki je v Jezusovem času veljal za pregovornega grešnika. To so bili ljudje z dvojno koruptivnostjo. Goljufali so ljudi, ko so jim pobirali cestnine in mostnine, potem pa goljufali tudi cesarja, ker mu niso oddajali vsega, kar so pobrali. Poleg tega so veljali za trdosrčne, neizprosne. Tudi za vero in Boga se niso zmenili. Ni jih bilo videti v templju, ni bilo videti pri molitvah, ni bilo videti pri izpolnjevanju zapovedi in prepovedi. In tudi sicer so svojim bogatstvom zelo dosledno ravnali. Vse, za kar so živeli, je bilo to kopičenje bogatstva. In če so še komu kaj posodili in pomagali, so zaračunali visoke obresti. Toda tip tega človeka je vendarle iz svetišča odšel upravičen. Kaj je pokopalo farizeja in kaj je rešilo cestninarja? Farizej kljub svoji perfektnosti greši, lahko rečemo, v štirih stvarih. Najprej Farizej nima tisto, kar je bistveno v naši veri in v našem odnosu do Boga in do ljudi. Farizej ne zmore ponižnosti. Ljudem, ki nimajo ponižnosti, se Bog ustavlja. In ljudje, ki nimajo ponižnosti, ne zmorejo pristnega odnosa do drugih ljudi. Farizej se postavlja nad vse ljudi. Za njega so vsi krivičneži, prešuštniki, tatovi, lopovi, barabe. Drugič, farizej ne zmore ljubezni. Tudi, če bi bil sam najboljši od vseh in vsi ostali takšni, kot jim očita, bi vendar človeška ljubezen narekovala, da prav zaradi tega, ker so tako šipki in krhki, nebogljeni, nemočni, neverni, da jim pomaga. Da bi molil zanje, če že prišel v tempelj molit, pa tega ne zmore. Nima ljubezni. In brez ljubezni nimamo kaj početi z vero, z Bogom in bližnjimi ljudmi. Tretjič, farizej zamenja Boga samim seboj. On zahteva od Boga, naj ga plačuje za to njegovo pravilnost. Boga zlorabi v svetišču, ne pride častit Boga v svetišče, ampak on pride častit v svetišče sebe. Boga samo zlorabi za to, da se lahko časti, da lahko dokazuje, dopoveduje Bogu, kako je on perfekten in dober in kako so si slabi. Nima občutka, komu gre slava, koga se časti v svetišču. Bog je zgolj sredstvo za to, da se sam lahko napihuje in dokazuje. Četrto, kar bi lahko farizeju očitali, je njegova molitev. Njegova molitev je pravzaprav ateistična. Glejte, običajno je tako, ljudje molimo zato, da Boga slavimo in drugič zato, da nam Bog pomaga. Zavedamo se, človek se sam ne more odrešiti. Bog nas odrešuje, Bog nas opravičuje, Bog nas prijema za svoje. Farizej pa je samo odrešitven. On si lahko pomaga, on se bo rešil, tako misli, tako je prepričan, s tem, da naredi vse perfektno, izpolni vse zapovedi, se izogne vseh grehov. Tudi, če nisi naredil nobenega greha, še nisi dober, še nisi ljubeč, še nisi veren. Na drugi strani pa imamo tega ubogega cestninarja, grešnika. Res je poln grehov, toda ko vstopi v svetišče, je že prva njegova gesta takšna, da izzove usmiljenje Boga. Zaveda se svojih grehov. Svetišče pride ves prestrašen, nebogljen, nemočen, grešen, od ljudi opljuvan in obsojen. Sklanja se pred Bogom. Gospod, bodi usmiljen meni grešniku. Nisem vreden, da mi odpustiš. Ne zaslužim si, da bi me odpustil, ampak ti si vendarle Bog. Ti usmiljen bodi, nepravičen, ampak usmiljen bodi, da me odpustiš. Trka se na prsi, ne upa blizu oltarju. In prav ta njegova drža, ta njegova skesanost, ta njegova odprtost za Boga. Cestninar ustvari v sebi prostor za Božje delo. Prostor, da mu Bog lahko dejansko pomaga, da Bog stopi van, čeprav se je ustavil daleč od Boga, čeprav je bil s svojimi grehi daleč od Boga, v svetišču postane Bogu blizu. Nasprotje pa farizeji, čeprav se postavi blizu Boga, ostane v svoji molitvi Bogu daleč, zmeraj bolj se oddaljuje s svojo molitvijo. Zato ne more iti odpravičen na svoj dom. Cestninar pa doseže Božje usmiljenje. Dva človeka sta prišla tako v svetišče molit. Eden odide takšen, kot je prišel. Napuhnjen, nadut, pravilen, domišljav in obsojajoč druge. Drugi v templju svoje grehe odloži, se izprazni in omogoči Bogu, da mu lahko pomaga. Bratje in sestre, tudi mi smo danes prišli v svetišče molit. Vedno pridemo v svetišče molit. Zato, da tu Boga častimo, se mu zahvalimo. Na začetku smo ga že prosili za usmiljenje. Ne glede na to, kako je kdo izmed nas bolj podoben, bodi si farizeju ali cestninarju, vsakem izmed nas je nekaj tega in drugega, je seveda odvisno, kakšni bomo išli iz svetišča. Od nas osebno. Če se izpraznimo, če Gospodu položimo svojo grešnost pred oltar, če omogočimo Gospodu, da pride v nas, če mu omogočimo z ljubeznijo, s ponižnostjo, s tem, da je Bog res Bog in ne, da se mi dokazujemo, kako smo perfektni, s tem, da je naša molitev res slavljenje Boga, potem zagotovo odidemo danes iz cerkve ali od te svete daritve opravičeni. Odidemo takšni, da bomo lahko ne le mi verni in donosili do Boga, ampak da bomo lahko prenašali evangelij naprej. In tako morda prispevali tisti kanček misijonskega dela, za katerega danes prosimo Boga na misijonsko nedeljo. Amen.